Бишкекте саат 19, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушал кечиңиздер менен 1-апрель дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөр улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагдагы студияда Айнура Жакшы кызы. КСДП партиясы Жалаба жана Ош облустук жыйындарын өткөрүүгө тоскоолдук жасалганын билдирди.
Булар келип Жалабатта 3 күн жүрүштү да. 3 күн жүрүп адам таппай, тоол табай, анан акыры уят болуп анан кийин милицияга сылтап атышат.
Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Акрам Мадумаров дайындалды. Түркияда кечээки жергиликтүү шайлоодо Анкарада оппозициячыл партия жеңишке жетти. Кезектеги 30 мүнөттүк уктуруубуздан ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар микрофондо Гүлема Шакеева.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Украинада куудулу Владимир Зеленский менен өлкөнү соңку 5 жылдан бери башкарып келаткан Петро Порошенко президенттик шайлоонун экинчи айлампасына чыгууда.
Мен добуш берүүгө олуттуу мамиле жасаган украиналык жарандардын баарына ыраазычылык билдиргим келет. Экзит полдор көп, бирок жеңүүчү бирөө гана болду.
Ушул тапта бюллетендердин болжол менен 70% саналып бүткөндөн кийинки жыйынтыкка ылайык Зеленский жалпы добуштардын 30% ашуунун, президент Петро Порошенко андан дээрлик эки эсе аз 16.5% добуш алды. Ал эми бул шайлоонун дагы бир алдыңкысы болуп саналган Батькивщина партиясынын лидери Юлия Тимошенконун көрсөткүчү 13% тегерегинде. Борбордук шайлоо комиссиясы расмий жыйынтыкты бүгүн кечке маал жарыялаганы турат. Ошентсе да 21-апрелде өтө турган экинчи айлампага Зеленский менен Порошенко чыгары анык болуп калды. Азырынча 3-чү орунда келаткан Тимошенко шайлоонун жыйынтыгын толук тааный элек, анын штабы 2-чү орунга Порошенко эмес, Тимошенко чыкканын билдирип өз алдынча санак жүргүзүп жатат. 31 марттагы добуш берүүгө жалпы шайлоочулардын 64% катышты. Кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалга байланыштуу казак тарап байланышка чыкпай жатат. Учурда Ак Тилек өткөрмө бекетинде 275 жүк ташуучу автоунаа турат. Бул тууралуу Азаттыкка Ак Тилек көзөмөл өткөрмө жайынын башчысы майор Азамат Анарбаев кабарлады.
Бул ошо документ менен ичине жүк дал келбес боюнча дал келбет. Ошонун негизинде товарлар кайра артка чыгып кайра башынан документтер жазатып туруп, ушул жерде водителдер көрүп атасыздар, күтүп атышат. Бир жумадан бери өтпөй документтерди тууралаш үчүн ушул жерде күтүп атышат. Казакстан тарап 5 машинени 1 саат 1 жарым саатта 5 машинени өткөрүлөт. Буга чейин 1 саатта 10 чакты машинени өткөрүшчү.
Бүгүн Казакстандын финансы министрлиги кыргыз казак чек арасындагы абалга түшүндүрмө берди. Астана автоунаалардын чек арадан өтө албай турганына алардын текшерүүгө каршы чыгып жатканы себеп деп белгилейт. Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы Ак Тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеги 19 марттан тартып пайда болгон. Маалыматка караганда казак тарап текшерүүнү күчөтүп 1 саатта 4-5 жүк ташуучу автотранспорт өткөрүүдө. Текшерүү күчөтүлө электе адатта күнүгө посттон 300-дөн 400-гө чейин жүк ташуучу автоунаа өтүп турган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун чет элдик атайын кызматтарга тиешеси бар деген маалыматты текшерип чыгып, ал чындыкка туура келбей турганын билдирди. Мекеменин басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка мындай деди.
Интернет сайттарда, социалдык тармактарда айтылган маалыматтарды териштирүүнүн жыйынтыгында Жеңиш Разаковдун чет элдик атайын кызматтарга тиешеси жок экендиги аныкталды. Белгилей кетсек, чет өлкөлүк атайын кызматтар саясий ишмерлерди жана мамлекеттик кызматкерлерди каралоо максатында коомчулукту адаштыруу таржыбасын көп колдонушат.
20 мартта жогорку кеңеште кыргыз-тажик чек арасындагы жагдай тууралуу өкмөттүн отчету угулуп жатканда депутаттар Жеңиш Разаковдун тажик чалгын кызматына тиешеси бар деген кептерди иликтөө демилгесин көтөрүшкөн. 29 мартта Азия Ньюс гезитинин баш редактору Асланбек Сартбаев Разаковдун айланасындагы маалыматты териштирүүгө күбө катары улуттук коопсуздук комитетине суракка чакырылган. Жеңиш Разаков өзү болсо Азаттыкка берген комментарийинде анын айланасындагы кептерди толук төгүнгө чыгарган. Венесуэла электроэнергиясын үнөмдөө режимине өттү. Президент Николас Мадуро электроэнергиясын үнөмдөө максатында мамлекеттик мекемелер алдыдагы 30 күн кыскартылган режимде иштешерин, ал эми мектептер убактылуу жабыларын билдирди. Мадуронун мындай чечиминен кийин оппозиция лидери өзүн утурумдук президент деп жарыялаган Хуан Гуайданы тарапташтары баш калаа Каракастын көчөлөрүнө чыгып, электроэнергиясы жана таза суу менен камсыз кылуу маселесин тезинен чечүүнү талап кылышты. Түштүк Америкадагы бул өлкөдө соңку бир ай ичинде экинчи жолу электр жарыгы толук өчтү. Бийлик мунун себебин АКШдан же оппозициячыл күчтөрдүн кибер чабуулунан көрүп, бирок ага эч кандай далил келтире алган жок. Гуайда өлкөнүн энергетикалык системасын начар башкаруудан жана коррупциядан улам ушундай абалга кептелгенин билдирди. Түркмөнстандын борбордук шайлоо комиссиясы 31 мартта өткөн парламенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоону өттү деп тааныды. Шайлоочулардын 90% добуш бергени кабарланды. Настоящее время телеканалы бул шайлоодо добуш бергендердин көрсөткүчү мурдагыларга салыштырмалуу төмөн болгонун кабарлады. 2017 жылкы президенттик шайлоодо добуш берүүгө укуктуулардын 97% катышкан. Шайлоонун жыйынтыгы тууралуу азырынча эч маалымат чыга элек. Добуш берүүнүн жүрүшүнө жергиликтүү байкоочулардан башка эч ким көз салган жок. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо эл аралык эрежелерге шайкеш өткөнүн билдирди. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Freedom House эл аралык укук коргоо уюмунун быйылкы баяндамасында Түркмөнстан саясий укуктар менен жарандык эркиндиктен абалы эң начар мамлекет деп табылган. Кыргызстандык жеңил атлеттер Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында өткөн эл аралык жарышта 5 алтын 1 күмүш байгеге ээ болушту. 30-31 мартта өткөн мелдеште Кыргызстандын намысын 4 жөөгүлүк колдоду коргоп чыкты. Анда Айнура, сөз сизде.
Рахмат Гүлайым Ашакеева. Соңку кабарлар менен тааныштырууда эртеңки аба ырайы жөнүндө да айта кетели. 2 апрелде түнкүсүн тоо этектеринде жамгыр, тоолорго кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу райондордо автожолдорго муз тоңот, кар көрк көчкү коркунучу бар. Анын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылу. Баткен Ош жана Жалабат аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу. Ысык Көл жана Нарын дубандарында түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Бишкек шаарында түнкүсүн 3-5, күндүз 16-18 градус жылуу болот, жаан чачын күтүлбөйт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. КСДП Жалабат жана Ош облустук жыйындарын өткөрүүгө тоскоолдук жасалганын, чагым болгонун айтууда. Партиянын өкүлдөрү буга байланыштуу жергиликтүү күч органдарын айыптап жатышат. Облустук милиция болсо мындай дооматтар негизсиз дейт. Өткөн айда партияда бийлик талаш ачыкка чыккан. Мындан улам ушул жумада КСДПнын эки башка съезди өткөнү жатат. Бирөөнү экс-президент Алмазбек Атамбаев, экинчисин болсо жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов уюштуруп жатат. Сөз кабарчыбыз Элеонора Бейшенбе кызында.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынын Жалал Абад облусу боюнча жыйыны 30-31 март күндөрү өттү. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында анын артынан күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү тынбай аңдып жүрүштү жана жыйын учурунда андан кийин мурундагы ар кандай тоскоолдукка кабылып чагым жасалды.
Даярдалган бир топ аялдарды жөнөтүштүр. Партияга эч кандай тиешеси жок адамдар биз дагы киребиз деп жаңжал салышты. Конференцияны баштап өткөрүп жаткан учурда спорттук кийим кийинген жаш балдар кирип келип имаратка тополоң уруш чыгарганга аракет жасап, ушунун баары аябай одоноо түрдө болду да. Конференция өтүп жаткан имараттын жеке ишкер кожоюнуна дагы барып басым жасоо аракеттери болду. Сен жапкасыңды эмнеге бердиң эжарага деген сөздөргө чейин барышты. Ушул жерде тегеректенип айланып эле ушул укук коргоо органдарынын кызматкерлери жүрдү. Биз менен журналисттер да болуп атты. Анын баарын ушул видеого, фотого тартып түшүрүп алдык.
Кундуз Жолдубаева облустук иш иштер башкармалыгынын жетекчиси Кылыч Жолдошовго жагдай тууралуу айтып жеткирүүгө аракет жасаганын, бирок майнап чыкпаганын кошумчалады. Сузак райондук милицияга чагым тууралуу ара жазылганын билдирди. Кылыч Жолдошов Азаттыкка комментарий берип жатып, социал-демократтар партиясынын өкүлдөрүнүн дооматтарын четке какты.
Булар келип Жалабатта 3 күн жүрүштү да. 3 күн жүрүп адам таппай, тоол таббай, анан акыры уят болуп анан кийин ошону милицияга шылтап атышат. Провокация болгон жок. Өздөрү бир 1-2 ЭЗИПКнын члендерин киргизбей койчу, тоолуштат. Анан алар келип алып эмне киргизбейсиң, эмне избирательный подход, эмнеге биз шумалга тең мүчөсүз, андай мындай деп туруп анан бирекке силовет.
Ал арада Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын айрым депутаттары экс-президент Алмазбек Атамбаевди колдорун ачык билдире баштады. Өткөн аптанын аягында Баткендеги партиянын облустук жыйынына депутат Карамат Орозова, ал эми Оштогу конференцияга Анвар Артыков катышты. Артыков дагы тоскоолдук тууралуу даттанды.
Биз кандай маселе көтөргөндө, бул делегация шайладык болгону. Тоскоолдук болду, жакшы эле болду. Делегаттар жетирген аракет жасады. Бул жерде эч кандай саясат керек жок. Эми ар бир партия өзүн өткөргөнгө туу сиз өткөрүш үчүн делегация шайлаш керек. Эч качан тарыхыбызда андай болгон эмес эми. Конференция өткөрбөсүн, барбагыла деген сөз болчу эмес да. Кыргыз тарыхында бир жаңылык болот да.
Ош милициясы мындай доомат тууралуу үн ката элек. Жогорку кеңештин негиз депутаты, саясий талдоочу Алишер Мамасалиев саясий атаандаштардын куугунтуктоп, тоскоолдук кылуу бардык бийликке мүнөздүү көрүнүш экенине токтолду.
Бул саясий репрессивдик система МВД, ГКНБ жасап аткан оппозицияга басымдар, ошол Бакиевди, Акаевди учурунда ушундай система болгон, чынын айтканда. Атамбаев президент болгон учурунда Фарид Ниязов, Адил Сегизбаев жана башка жакын адамдар, алар баары ушул системаны түзгөн. Тилекке каршы орустар айтып аткан опять на те же грабли наступает деген сөз пайда болду да кайра. Генпрокуратура жана МВД жасап аткан туура эмес кадамдар жакшылык алып келбейт да. Медвежья услуга жасап атып атпай бийликечи. Мына Фарид Ниязовго жасаган кадамдар жана мына СДПК мүчөлөрүнө жасап аткандай мамиле анан кадамдар мен ойлойм аны пакети жок эле.
Социал демократтар партиясы жер жерлердеги өкүлдөрүнө кысым жасалып жатканы тууралуу өткөн айда да айтып чыккан. Партиянын катчылыгы атайын кызмат сиз утурулай ага чакырылган мүчөлөр тууралуу тымызын маалымат топтоп жатат деп айыптаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет басым кысым тууралуу доомат негизсиз деп билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Акрам Мадумаров дайындалды. Жаңы губернаторду облустук администрациянын жамаатына Баткенге иш сапары менен барган премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев тааныштырды. Ушул эле күнү премьер-министр жаңы губернатор менен чогуу кыргыз-тажик чек арасындагы жакында чыр чыккан Аксай айылына барып эл менен жолугушту. Бул иш чараларга Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да күбө болду. Анда кабарчыбыздын репортажын угалы.
13-14 март күндөрү болгон Тажикстан менен чек арадагы жаңжалдан кийин жергиликтүү бийликке бир топ сындар айтылып, ок атышуу болгон Аксай айыл тургундары маселени тездетип чечүү талабы менен 4 күн Тажикстандын Ворох Исфара жолун бууп турушкан. Аксайлык Зайнедин Дубанаев облустун мурдагы жетекчиси эл менен жакындан жолугушуп, чек арадагы маселелерди колдон келишинче чечүүгө аракет кылганда эл нааразы болмок эмес. Облус жетекчиси аймактын маселеси менен жеринде алектениш керек, бирок 3 жылдан бери бир да жолу облус жетекчиси айылга басып келген эмес болчу дейт.
Жумуштан кетип калуунун эң бир немеси тобалоң болуп кеткен мезгилде адамдар айтышты да. Сен ушул мезгилге чейин бир жолу Аксайга келип койбодуң деп. Көрдүңөрбү? Биздин элдин мындайча айтканда жашоо шарты менен тааныш эмес да. Ар бир айылдын жашоо шарты менен таанышып жакындан тааныш болуш керек. Бүгүнкү күндөгү жаңы шайланган губернатор чын дили менен өз элине кызмат кылам десе, чек ара маселесин чечүүгө элге кызмат кыламын, элин жерин сүйгөн же болбосо атыл катары өзүнө сезсе ушул иштерди аткарышы мүмкүн да.
Өкмөт башчысы Баткен облусу стратегиялык мааниси жогору чек ара жана экономикалык шарты татаал, өзгөчө көйгөйлүү болгондуктан облуска кадр тандоодо жоопкерчилик менен мамиле жасалууга тийиш. Бир топ мүмкүнчүлүктөрдү карап, анан Акрам Мадымаровду зор ишенич менен дайындаганын айтат.
Облустардан жакшы болгону менен өзүнүн стратегиялык мааниси географиялык жактан жайгашкан жери абдан орчундуу маселе. Орчундуу область, көптөгөн маселелер, көйгөйлүү маселелер чечилдеги область. Анан бул маселени эмне үчүн өзгөчө карайбыз дегенде кадр маселесин да ошондой карайбыз. Баткенге барып иштеш оңой эмес.
Өкмөт башчысы Аксай айыл тургундары менен жолугушууга барган учурда жергиликтүүлөр негизги маселе катары чек араны тактоо зарылдыгын бир ооздон белгилеп жатышты. Айылда социалдык көйгөйлөр да бар. Жаштар болсо жумушсуз, миграцияда жүрөт. Тынч жашоону бизге камсыздап берсеңер дейт аксайлык Ташбалта Зайнаала.
30 жыл болуп кетип атат. Биздин чек аралар 1 сантиметр дагы чечилген жок. Жылдыгы жаз келет, жаз келсе биз ушул тажиктер менен конфликт башталат. Мурда жөн тол менен ушташчу, таш менен ушташчу, кечеки окуя бир жолу курулмаган атышууга чейин барды. Мен сизден суранарым эң биринчи ушу чегараны чечип бериңиздер бизге. Түркістанда біздің айыл өкімет ең сарты қатал, ең неме өкімет. Ротацияда тұрады.
Айыл халқыменен жолығушу бір топқа созылып, Ақсайда бір қаншадан бері топ толып қалған көйгейлер тізмектелді. Өкімет басшы Мұхаммед Қалый Абылғазиев ар бір айтылған талап бойынша кешелі министрліктер іш алып бар шағарын, жерлердің бағытын өзгерту, жол, су, білім беру, балабақша бойынша кешелі қаражаттар бөлінерін уадалап, Алтайда дағы келіп, елменен жолығушып, жинтықтарын сүйлешім деді.
Азыр жолды да көрдім, өкірілді да көрдім, қасиерді трансформация қылыс керек, аны да көрдім, мектепті көрдім, қасиерді асфальт қылыс керек, аның барын сүйлесі қазір. Мен тұра орылыса бар біздің кәдегаларыз жоқты. Тұра берсе, азыр бару алып, депутаттар менен да сүйлесім, президенті ұйыса көзімен құлатасы мәселе бойынша, аның сұл мәселелерді шешеміз. Бир гана оор маселе бар, чегара маселеси. Чегара маселесин өзүңүз көрөсүздөр, кичинекей короодо бирөө бир метр жылып кетсе кандай оор.
Премьер-министр Мухаммед Қалый Абылғазиев те өкмөт мүчөлөрү коштоп келди. Аксай айылдық фапына бир тез жардам унаасы берилди. Чегара маселеси тез, бир тараптуу чечилбегендиктен ага чейинки көйгөйлөрдү четинен чече беребиз деген убадалар менен жолугушуу аяктады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Украинада куудул Владимир Зеленский менен өлкөнү соңку 5 жылдан бери башкарып келаткан Петро Порошенко президенттик шайлоонун экинчи айлампасына чыгууда. Кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалга байланыштуу казак тарап байланышка чыкпай жатат. Учурда Актилек өткөрмө бекетинде 275 жүк ташуучу автоунаа турат, деп билдирди Азаттык радиосуна Актилек көзөмөл өткөрмө жайынын башчысы майор Азамат Анарбаев. Кыргызстан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун четелдик атайын кызматтарга тиешеси бар делген маалыматты текшерип чыгып, ал чындыкка туура келбей турганын билдирди. Венесуэла электр энергиясын үнөмдөө режимине өттү. Түркмөнстандын борбордук шайлоо комиссиясы 31 мартта өткөн парламенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоону өттү деп тааныды. Кыргызстандык жеңил атлеттер Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында өткөн эл аралык жарышта 5 алтын, 1 күмүш байгеге ээ болушту. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Уктурубузда эл аралык темалар менен Улан-Талы бир нече чоң шаарда, анын ичинде башкала Анкарада жеңилип калганына карабай, Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган анын партиясы муниципалдык шайлоодо утканын билдирди. Ошентсе да айрым аналитиктер бул жолку добуш берүүнүн жыйынтыгын Эрдоган үчүн чегинүү катары баалашууда. Шаар башчылары менен жергиликтүү кеңеш мүчөлөрүн шайлоо Түркия экономикалык рецессияга баткан чакта өттү. Бюллетендердик дээрлик бардыгы саналып бүткөндөгү маалыматтарга караганда, бийликтеги Адилет жана Өнүгүү партиясынын талапкерлери 40 чөлкөмдө жеңди. Оппозициядагы Республикалык элдик партиянын өкүлдөрү 20 аймакта биринчи орунду алышты. Бирок Эрдогандын партиясы биринчи жолу тарыхта борбор шаар Анкарада жыдып калды. Башкалаанын мэри оппозициянын талапкери Мансур Яваш болот деп күтүлүүдө. Саясатчыга шайлоочулардын 50%нен көбү добуш беришти. Бул утулуш шайлоо кампаниясын жигердүү жүргүзүп, өнөктүктү өлкөнүн жашап кетүү маселесине байлаган президент үчүн чоң чегинүү катары каралууда.
Биринчи жолу президент Эрдоган өлкөнү өз алдынча башкарбайт. Мамлекет башчы улутчул партиянын колдоосуна муктаж болмокчу. Түрк саясий системасында бул жаңы коалиция десек болот.
Дейт саясий аналитик Зейнеп Гуржанлы. Адилет жана Өнүгүү партиясы Түркиянын саясий сахнасында 16 жылдан бери үстөмдүк кылып келатат. Ал эми ири мегаполис Стамбулда элдик партиянын талапкери Ак партиясынан атсалышкан атаандашынан болгону 0.5% артта келатат. Мурдагы премьер-министр башкаруудагы партиянын өкүлү Бинали Йылдырым Стамбулда жеңишке жетишкенин жарыялап жиберген. Оппозиция муну манипуляция деп атады. Президент Эрдоган анын партиясы бир нече ири шаарларда утулганын моюнга алды.
Бул сечимде арзу эттигибиз нечижелери
бир катар шаарларда ийгиликке жете албаганыбыздын себеби позициябызды жарандарга жакшылап жеткире албагандыгыбыз, аларды ынандыра албагандыгыбыз деп билем.
Президент муну менен бирге керек болсо айрым жерлердеги санактарды талашаарын, кээ бир министрлик мекемелердин ишин динамикалык кылуу үчүн өзгөртүүлөрдү ишке ашыраарын белгиледи. Эрдоган алдыдагы 4.5 жыл ичинде башка шайлоо болбой турганын кошумчалады. Ал тапта жекшембиде Түркиянын түштүк чыгышындагы Диярбакыр шаарынын көчөлөрүнө миңдеген киши чыгып, күрчүл Калктардын демократиялык партиясынын жеңишин белгилешти. Жалпы жонунан партия 7 регионду өз көзөмөлүнө кайтарууга жетишти. Күрттөрдүн таламы талашкан талапкерлер 2014 жылы шайлоону утушкан. Бирок 2 жылдан кийин Эрдоган аларды тыюу салынган күрттөрдүн жумушчу партиясынын согушкерлери менен байланышта турушат деп айыптап, бийликтен четтеткен жана ордуна өз партиясынын өкүлдөрүн дайындаган. Президент эл өкүлдөрү буга чейинкилердин каталарын кетиришсе, бул иретте ошондой практика кайталанышы мүмкүн деп эскертти. Оппозиция Түркиянын 3-чү чоң шаары Измирде да жеңгенин ырастоодо. Добуш берүүгө 57 миллиондон көп киши катталган. Шайлоо өлкө экономикалык кыйынчылыктарга туш болгон чакта өттү. Түркия азыр рецессияны башынан кечирүүдө. Инфляция 20%ге жеткен. Бул өнөктүк өткөн президенттик шайлоодо Эрдоган кеңири ыйгарымдарды алгандан берки алгачкы жергиликтүү добуш берүү болду. Кошумчалай кетсек, соңку маалыматтарга караганда Стамбул шаарында оппозициялык партиянын талапкери Экрем Имамоолу алдыга озуп чыкты. Азаттык радиосунан эле алык темаларды улантабыз. Казакстанда нааразылык митингдерин чагылдырып жүргөн журналист Светлана Глушкованы полиция студент кызды сабаган деп айыптоодо. Настоящее время каналынын кабарчысы өзү муну бийликтин буйрутмасы катары баалайт. Административдик айыптоо боюнча сот иши дүйшөмбүдө каралбай дагы бир күнгө жылдырылды. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Все видели, как меня задерживали, как меня сначала в полицию держали на УРС 22 марта, 5,5 часов.
Нур-Султан шаарында журналист Светлана Глушковага каршы административдик иш сотто каралбай 2 апрелге калтырылды. Буга Астанада нааразылык митингдерин чагылдырып келген журналистке каршы бир түндө козголгон иштин документтери сотко өз маалында жеткирилбей калышы себеп болду. Настоящее время телеканалынын журналистин 31 мартта аэропортто полиция токтотуп, 5 саат кармап, түнкү саат 12:00 өткөндө сотко чакыруу кагазын тапшырган. Полиция Глушковага карата уруп сабоо беренеси боюнча административдик иш козгогон. Тактап айтканда, журналист 22 мартта болгон митингде бир студент кызы чаап жиберген деп айыпталууда. Бирок полиция жабырлануучуну экспертизадан өткөргөн эмес, окуянын күбөлөрү да жок. Журналист өзү мындай окуя болбогонун, бийлик анын журналисттик ишине тоскоолдук жаратып жатканын айтат.
Ну, какие чувства? Все, что это делается, это заказ властей.
Бул берене боюнча айыппул же 10 күнгө чейин камакка алуу чарасы каралган. Бул жасалып жаткандын баары бийликтин буйругу. Мага иштөөгө репортаж тартууга болбой турган жагдай түзүп жатышат. Бул менин кесиптик ишмердүүлүгүмө тоскоолдук жаратты.
Вы вчера полицейским дали отвод, они приняли это?
Нет. Нет.
Буга чейин полиция Глушкованы Астанада 22 мартта адамдар шаардын Нур-Султан деп аталышына каршы чыкканын чагылдырып жүргөнүндө камакка алган. Анда полиция кызматкерлери журналисти бөлүмдө 5 сааттан ашык эч кандай протокол түзбөй кармап турушкан. Адвокат Баурджан Азанов Глушковага каршы козголгон административдик ишти кароодо объективдүүлүк жоктугун белгилеп, полиция кызматкерлери өздөрү мыйзам бузуп жатканын айтат.
Объективдик түрдө бул материал карастырылган жок. Жанагы сол инспектор бар го, участковый. Полиция кызматкерлери менен объективдик түрдө материал карастырылган жок. Биздин иш түрлү-түрлү арыздарыбыз, өтүнүчтөрүбүз кабылданган жок. Кабылдаудан ал баш тартты, качып кетти мүлдөм. Кадимиге сол инспектор. Ал инспектордун үстүнөн негизи тагы да арыз жазуу керек, өзүнүн үстүнөн өзү заңга кайшы аракеттерди Глушкованын үстүнөн неше түрлү заңга кайшы аракеттер жасады сол инспектор.
Аэропортто Глушковага берилген сотко чакыруу кагазы да соттун өз колу менен толтурулбаган.
Просто сейчас председателю задать вопрос, а где материал? Что здесь происходит? Почему вас тут в низах чем занимаетесь?
Нур-Султандагы Сарыарка райондук сотунун алдына Глушковага колдоо көрсөтүү үчүн журналисттер менен жарандык активисттер топтолушкан. Алар сот иши атайлап чогулгандарды саркатуунун амалы катары создуктурулуп жатат деп баалашууда.
Эч кандай жагдай. Светлана Глушкованы и қазір Ақтауда Санян Токенді жауапқа тартқаны бұл сөз бостандығын таптау, бұл конституциялық құқықтарды таптау. Және бұл уже қазақтар айтады ғой өзі, әбден есіп кеткен бір жағдай. Неге десеңіз, қараңыз, бұлар өздері.
Укук коргоо органдары журналист Светлана Глушкованын кармалышы боюнча үн ката элек. Ал эми Эркин Европа Азаттык радиосу, Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму казак бийлигинин аракеттерин сынга алып, жарандардын нааразылык митингтерин чагылдырган журналисттерди куугунтуктоону токтотууга чакырышты. Казакстандын бийлиги акыркы кезде көз карандысыз журналисттердин ишин катуу төскөөгө алууда. Өлкөдө бийлик жагымсыз деп тапкан сайттарды блоктоо жеңилдетилген. Учурда иш-чараларга ыңгайсыз суроо бербеген журналисттерди аккредитациялоону жеңилдетүү боюнча кеп болууда. Ошондой эле журналисттерге купуя ысым менен макала жазууга, интернеттеги жашыруун пикирлерди колдонууга тыюу салуу аракеттери көрүлүп жатат. Азат Жанебек кызы, Азаттык.
Обуда Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан окуяларын сөз кылабыз. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстанда эң алгач курулган үч коргон ГЭСинин эскирген жабдууларын алмаштырууга жана электр энергиясын өндүрүү кубаттуулугун артырууга 100 миллион доллар бермей болду. ГЭС Кыргызстандагы Токтогул каскадына кирген 6 гидроэлектр станциянын эң эскиси. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Азия өнүктүрүү банкы үч коргон кесин жаңылоого бөлгөн 100 миллион акш доллардын 60% жеңилдетилген насыя катары, калган бөлүгүн кайтарымсыз грант иретинде бере турган болду. Мындан сырткары Азия өнүктүрүү банкы долбоорду ишке ашырууга Евразиялык банктын 45 миллион доллар кошумча насыясынын чыгындалышын дагы башкарат. Нарын дарыясындагы бул үч коргон кесинин алгачкы агрегаты 1961 жылы курулган. Долбоор боюнча кесиптин ички тышкы гидротехникалык курулушу оңдолуп, эскирген инфраструктурасы жаңылана турганы таратылган учкай маалыматта көрсөтүлгөн. Электр станциялары мамлекеттик компаниясынын маалымат кызматынын жетекчиси Такжана Айдаралиева кесиптин жабдуулары жаңыланып бүткөн соң, ал кошумча кубаттуулуктагы электр энергиясын өндүрө баштай турганын билдирди.
Азиатский банк развития утвердил пакет финансирования в размере 100 миллионов долларов для модернизации устаревшего оборудования.
Азия өнүктүрүү банкы эскирген жабдууларды алмаштырууга жана электр энергиясын өндүрүү кубаттуулугун жогорулатууга 100 миллион доллар бөлүү боюнча каржылоо пакетин бекитти. ГЭСти жаңылоо долбоору андагы бардык 4 энергоблокту тең оңдоп түздөп чыгуу ишин ичине камтыйт. ГЭС жаңылангандан кийин азыр өндүрүп жаткан 180 мегаватт-саат электр энергиясынын ордуна 216 мегаватт-саат электр энергиясын бере баштайт.
От первоначальной мощности 180 мегаватт.
Изилдөөлөргө караганда учурда Кыргызстандын нарын дарыясында эле жылына 150 тераватт-саат электр энергиясын өндүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок учурда иштеп жаткан ГЭСтер мына ошонун болгону 10% гана иштеп чыгарат. Азия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн тараткан учкай маалыматында үч коргон ГЭСи жаңылана турган болсо, анын электр энергиясын өндүрүү кубаттуулугу 20% чейин жогорулай турганы көрсөтүлгөн. Буга чейин Азия өнүктүрүү банкы Токтогул ГЭСин модернизациялоого жалпысынан 450 миллион доллар бөлүүнү караган. Бул долбоорду аткаруу 3 фазада каралып, анын 104 миллион долларга бааланган алгачкы долбоорун ишке ашыруу тендерин жакында Франциялык жана Швейцариялык компаниялар утуп алышкан. Токтогул ГЭСи 1200 мегаватт-саат электр энергиясын иштеп чыгууга жөндөмдүү. Ошентип ал Кыргызстандагы бардык ГЭСтерден өндүрүлгөн электр энергиясынын 40% берет. Токтогул ГЭСи модернизациядан өткөзүлгөндөн кийин 250 мегаватт-саат кубаттуулуктагы кошумча электр энергиясын өндүрө турганы көрсөтүлгөн. Энергетика боюнча эксперт Расул Умбеталиев алынган насыяларга эски ГЭСтерди оңдогондон көрө жаңы ГЭСтерди куруу пайдалуу болмок деген ойдо.
Эми ар бир иштеп аткан ГЭСтин өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Капитальный ремонт кылып эле анча каражатты кетирбей эле эски жабдууларды алмаштырып, ошо жаңы ГЭСке узак болмок. Дүйнөлүк практикада ар бир мегаватт курулушу бул 1 миллион 200 миң доллар турат. Ошол негизде биз үч коргон ГЭСти карап көрсөк, ошондо 100 миллион доллар болгону 40 мегаваттка көтөрүлүп атат да. Ошондо ар бир мегаватт 2.5 миллион доллардын айланып атат. Эми бул үч коргон ГЭС эскирген ГЭС 100 миллион долларга кубаттуулугу 40 мегаваттка көтөрүлүп атат да.
Буга чейин бекитилген эки тараптуу макулдашууларга жана кредиттик контракттардын шарттарына ылайык ГЭСтерди жаңылоо боюнча эл аралык тендерлер Азия өнүктүрүү банкынын койгон талаптары боюнча жүргүзүлөт. Мына ошондуктан эл аралык тендерлерди өткөрүүдө, ГЭСтерди жаңылоого тартыла турган компанияларды тандоодо жана каражатты көзөмөлдөөдө Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы сакталбай калышы мүмкүн деген чочулоолор бар. Талдоочу Расул Умбеталиев насыяларды берген тарап каржылоону көзөмөлдөгөн жагдай анын соңку жыйынтыгы үчүн дагы жоопкерчиликти алууга тийиш деп эсептейт.
Айда мындай болот атпайбы? Например, ошо 100 миллион долларды бөлүп атып, ошо жерде 10-15 миллион долларды өздөрү алып коёт сразу. Консультациянын биздин кызматкерлер иштейт, ошолор көзөмөлдөйт, ошолор карайт деп, ошо жерде 10%-15% өздөрү алып коёт.
Борбор Азия чөлкөмүндөгү экологиялык жактан зыянсыз гидроэлектр энергиясынын 90% Кыргызстандан өндүрүлөт. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан дүйшөмүн кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Бирок алдыда дагы бир 30 мүнөттүк берүүбүз бар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздеринен Азаттык радиосу дүйшөмбү 1 апрель күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Уран калдыктары көмүлгөн жайлар Кыргызстандын бир катар шаарларында кооптуу жагдай жаратууда.
Ба уран калдыктары биринчи иретте нервный система көбүрөөк таасир берет да. Анан экинчи проблема бул жакта жана бого корчулар жок дагы аябай көп болот да. Малышуна аппаратура бар жөнөлөр 58 аппараттары бар. Ал аппараттар менен катты диагноз койсо болот аны.
Жашыл планета түрмөгүнөн бүгүн мына ушул темага кеңири кайрылабыз. Оволу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанында Гүлайым Ашакеева отурат. Гүлайым.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Социал-демократтар партиясынын өкүлү күч түзүмдөрү аңдып жүргөнүн билдирди. Башкаруучу партиянын өкүлү Кундуз Жолдубаева 30-31 мартта Жалал Абад облусунда өткөн жыйын учурунда андан мурун кийин да ар кандай тоскоолдукка кабылып чагым жасалганын билдирди.
Партияга эч кандай тиешеси жок адамдар биз дагы киребиз деп жаңжал салышты. Конференцияны баштап өткөрүп жаткан учурда спорттук кийим кийинген жаш балдар кирип келип, имаратка тополоң уруш чыгарганга аракет жасап, ушунун баары аябай одоно түрдө болду да.
Жолдубаева Сузак райондук милициясына чагым тууралуу арыз жазылганын да кошумчалады. Ал эми Жалал Абад облустук милициясынын башчысы Кылыч Жолдошов социал демократтар партиясынын өкүлдөрүн дооматын четке какты. Анкарада оппозициячыл партия жеңишке жетти. Түрк маалымат каражаттары Республикалык элдик партия Борбор шаар Анкарада жеңишке жеткенин кабарлашты. Бүлүчөндөрдүн дээрлик баардыгы саналып бүткөндөгү маалыматка караганда бийликтеги адилеттик жана өнүгүү Ак партиянын талапкерлери 40 чөлкөмдө жеңсе, ал эми Республикалык элдик партиянын өкүлдөрү 20 аймакта биринчи орунду алышты. Президент Режеп Тайып Эрдоган:
Бул сечимди арзу эттиңиз. Нәтижәләре
бер катар шаһарларда игелекке җитә алмаганыбызның сәбәбе позициябызны жарандарга яхшылап җиткерә алмаганлыгыбыз. Аларды инандыра алмаганлыгыбыз дип беләм.
Кирәмемиш алмабыз оларак görüyorum.
Стамбул шаарында дагы оппозициялык партиянын талапкерлери алдыда экени кабарланды. Эрдоган партиясы 2002 жылдан бери шайлоодо такыя жеңип келген, учурда Түркияда экономикалык каачылыктан улам жумушсуздук, инфляция күчөп турган маалы. Эл аралык республикалык институт Кыргызстандагы олуттуу көйгөйлөрдү тизмектеди. Иликтөөнүн жыйынтыгына ылайык эң орчундуу көйгөй деп жумушсуздук, коррупция жана экономикалык өнүгүү табылган. Ал эми сиз жашаган айылдын, шаардын эң көйгөйлүү маселеси эмне деген суроого респонденттердин 30% жолдордун кейиштүү абалын, 21% иче турган таза суунун жоктугун, 19% жумушсуздукту атаган. Сурамжылоого катышкандардын 52% сотторго жана 49% саясий партияларга терс баасын берген. Суралгандардын 73% армиянын ишин жакшы десе, 70% жалпыга маалымдоо каражаттарын ишмердигин жогору баалаган. Японияда жаңы Рейва доору башталат. Күнчыгыш өлкөсүндө жаңы император такка отургандан кийин башталчу кийинки доорунун аталышы расмий жарыяланды. Министрлер кабинетинин башчысы Исихидо Суга азыркы император 85 жаштагы Акихито ушул айдын аягында тактысын уулу Нарухитого өткөрүп берерин билдирди. Жаңы доор Рейва деп аталат. Анын мааниси ирэттүүлүк жана бейкутчулук деп чечмеленет. Жаңы император Нарухито 59 жашта, ал Жапониянын 126 императору болуп калмакчы. Айнуранда сөз сизде.
Рахмат Гүлайым Ашакеева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Сайтыбыздан ошондой эле видео жаңылыктарды дагы жана башка репортаждарды көрө аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда уран калдыктарын сактоочу жайлар мындан 45-50 жыл мурун жабылган. Калдыктар көмүлгөн жер көптөн бери кароосуз калып, четиндеги тосмолору урап, бузулган жайлар бар. Табигый факторлордун таасиринен улам Майлы Суу шаарындагы Минкуш, Кажысай, Сумсар, Шекафтар, Баткендеги Кан шаарчаларында радиациялык кооптуу жагдай жаралды. Атом энергетикасындагы баалуу материалдын тирүү организмге зыяндуу кесепети тууралуу Жашыл планета рубрикасынан угабыз, даярдаган Гүлайым Ашакеева.
Борбор Азиядагы эң чоң уран калдыгы Кыргызстандын Майлы Суу аймагында. Бул жерде 1946 жылдан тарта 22 жыл бою 2 гидрометаллургиялык завод иштеп уран өндүрүлгөн. Өндүрүш 1968 жылы жабылган. Уранды иштеткенден кийинки жана башка уу калдыктар да ошол аймакка көмүлгөн. Сууга жакын көмүлгөн радиоактивдүү калдыктар бүтүндөй Фергана өрөөнүнө коркунуч туудуруп келатат. Адистер коркунучтун масштабы чоң экенин эскертишет. 24 миңге чукул калк жашаган Майлы Суу шаарындагы элдин саламаттыгына жана күндөлүк турмушуна зыяндуу ген калдыгы кандай так салганын кесиптешим Руслан Калматов барып билип келди.
Сары Бий айылындагы Мусакеевдердин үйү азыр эңсиреп турат. Радиациянын деңгээли жогору экенин байкаган балдары азыр башка жакка орун которушкан. Уйгу жейкеси Эмилкан эже кез-кезде гана кабар алганы келет. Бүгүн да адистерди алып келип, кайрадан текшертип чыкты.
Сайыз убагында бул жерде хим лаборатория болгон экен. Биз билбей ушул жерде билбей сатып алып жасай бериптирбиз. Бул жерде али урандын таштандыларынан, таштардан салынган здание бар эле мына жерде. Аны биз билбестен оңдоп солдоп алып кухня кылып, ошондо тамак кармап, ошол жерде жашап билбей жасай бериптирбиз. Анан кийин ооруй баштадык. Күйө чалынып эрте эле өлүп калды ооруп. Неберелерим оорукчал болуп баштады. Тоонун башында өзүм 5 бала тугам, алардын баары здоровый болгон.
Сары Бий шаарчасы Майлы Суу шаарынын карамагындагы шаарча болчу. Союз тарагандан кийин айылда миграциянын агымы көбөйүп, көп кубаттуу үйлөр эңсиреп, канализация тармагы да үзгүлтүккө учураган. Ошентип шаарча азыр айылга айланган. Мында 3000ге жетпеген гана адам калды.
Бир күн эми илгери мурун жакшы эле маскасыз кичине болгондон бери эми мындай өзүңөрдөй билип атасыңар, Майлы Суу шаарында жер козголоңу көп болуп атат, жана кет деген эме чыгып атат. Бизде чындыгында оорулар көбөйүп атат, ар кандай оорулар болуп атат. Мисалы недан ушуну төрөлүп атат, өтүдүш болуп атат, сахарныйлар, даже рак оорулары дагы көп болуп атат. Бизде бизге үчүн мисалы балдарыбызга кыйын болуп атат.
Айылда үй бүлөлүк дарыгерлер тобу иштейт. Медициналык тейлөө дурус болгону менен акыбалы оор бейтаптарды жана төрөөчү аялдарды кабыл албайт. Аларды шаарга жөнөтүүгө туура келет.
Медицина тарабынан бизде жабдуулар жетпейт, оборудование жетпейт. Биз министерствода бир нече жолу айтып кайрылып атабыз. Жылдап деле кайрылып атабыз. Флюор аппарат боюнча кайрылып атабыз, рентген аппарат боюнча, УЗИ аппараттар боюнча кайрылып келатабыз. Пока жыйынтыгы жок, бирок эски ошол оборудованияны болсо да оңдоп ошо менен кызмат көрсөтүп жатышат да. Анан жок жерлерде анда областка жана башка район шаарларга барышка мажбур болуп атышат биздин калкыбыз.
Майлы Суу шаары 1956 жылдары түптөлгөн. Союздун камсыздоосундагы шаар бүтүндөй СССРди электр лампалары менен камсыздап турган. Мындан сырткары 1946-67 жылдары бул чөлкөмдө уранды иштеткен завод иштечү. Майлы Сууда миграциянын агымы да күч алган. 7000дей жашоочу азыр чет жактарда иштеп жүрөт. Шаарда болсо 1000дей адам жумушсуз деп катталган.
Кесиптешим Руслан Калматовдун Майлы Суудан даярдаган баянын уктуңуздар. Советтер Союзу маалында Майлы Сууда 50000дей киши жашаса, азыр анын жарымы калган. Атайын жүргүзүлгөн иликтөөлөр Майлы Сууда радиациядан улам майып төрөлгөндөрдүн саны арбып баратканын көрсөткөн. Уран калдыктарынын кесепетин изилдеген Улуттук Илимдер Академиясына караштуу Медициналык көйгөйлөр институтунун директору Рахман Тойчуев Азаттык радиосуна иликтөөнүн жыйынтыгы тууралуу түшүндүрүп берди. Анда сөз кезеги кесиптешим Сабыр Абдымомуновта.
Рахман мырза, мына бул Майлы Сууда уран калдыктарынын элдин ден соолугуна зыяны тийгизгени качантан тарта байкалган?
Эми бул Союздун маалында да болгон бул. Аны бирок ал убакта жана жабык системада эч ким айтылган эмес да. Биз жанагы баштаганда биринчи 95-96-95 жылы баштаганда ушул изилдөөнү баягы эски иштеген врачтар бар болчу да, Ошол менен сүйлөшсөк бизге данлардын көбүнөн койдурчу эмес, жанагы жаңылдан өзгөртүп койчу эле дешип ошо врачтар айтты эле да. Мына мисалы таасири азыр мына менин алдымда турат, жанагы 90 жылдан берки жанагы тубаса оору менен туулган балдардын проценти турат да. Мына 90-жылы 46 бала тубаса оору менен туулуптур. 91-38 кыскасын айтканда, эгер процентке алып караганда ошол Майлысуу шаарындагы тубаса оору менен туулган балдардын эмеси 5.9%дан башталып кээ бир жылдары 9.13%га чейин чыккан да. Азыркы убакта мына былтыр 17-жылы 2.77, 18-жылы 1.74%га түштү мынабу. Баягы уран менен тубаса оору менен туулган балдардын процент пайызы. Эми бул эмне деген сөз? Бирок башка жакта мисалы Ош шаарында башка жакта тубаса оору менен туулгандардын пайызы 1%нын тегерегинде. А Майлысууда мына азыркы убакта дагы 2 эсе көп болуп атат да, 2 эсе 3 эсе көп болуп атат да.
Кандай оорулар болушу мүмкүн? Кандай
тубасабы? Тубаса ооруда жанагы акыл эси кеп жетпей туулган балдар айрыкча, анан жүрөктүн жана порог жүрөктүн порогу, анан кийин жанагы башынын жарымы жок төрөлгөн балдар, жанагы нышан төрөлгөн балдар, анан болезнь дауна деп дауна менен туулган, олигофрен менен туулган балдар көп да Майлысууда. Себеби баягы уран калдыктары биринчи иретте нервный системага көбүрөөк таасир берет да. Орусча айтканда наиболее чувствительным является это нервный система деп коет эмеге уран калдыктарына. Ошол себептен көп. Анан экинчи дагы проблема бул жакта жана бого оорусу бар го, жооп дагы аябай көп болот да. Мына азыр биз иштеп атабыз бул жөнүндө как раз 95-жылдан бери. Жоопту бир топ азыр айттык.
Рахман мырза. Ушул мына айтып атасыз 90-жылдардан бери иликтеп байкоо жүргүзүп келатабыз депчи. Динамика кандай болуп атат? Сиз мисалы азыр зооптон азайды деп атасыз соңку жылдары. Медицинада эки багытты айтат да, мисалы жаңы оорулууларды аныктоо бул башка, кыргыз коомунда көп оорулар доктурга кайрылбайт, же болбосо жаап жашырганга дагы аракет кылат да.
Эми ал мындай, Майлысууда көп специалисттер жок. Ошон үчүн мисалы жанагы рак оорулары Майлысууда так деп айтыш кыйын. Анан биринчи жагы, экинчи жагы Майлысуунун аппаратура бар деп 58 жылкы аппараттары бар. Ал аппаратура менен кантип диагноз койсо болот аны? Аны коюу жакшы мүмкүн эмес да, кыйын дагы. Азыр Майлысуунун дагы эң чоң проблемасы бул жана ичкелти оорусу. Кыргызстан боюнча мисалы 997-жылдан бери ичкелти оорусу бүгүнкүгө чейин токтолгон жок да. Башка жакта мындай ичкелти оорусу жок. Кыргызстан боюнча мисалы 100 ооруган болсо ошонун 95 Майлысуудан чыгып атат. Анан бир өзгөчөлүгү бул ичкелти оорусу Майлысууда кышында эм болуп атат да, башка жакта кышында болбойт бул эмеде. Жанагы ичкелти суудан чыгат да, изилдегенде ошол ичкелти таякчасы суудан чыккан суунун составында уран менен торий, стронций көп болуп атат да. Ошол себептен болушу мүмкүн бул, жанагы түз өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бирок биз жанагы зооп болгон балдарды, боок болгон анан тубаса оору менен туулган балдардын баланын тонун алганбыз, уран менен торийди алганбыз эмелерине. Анан тиги боок болгон балдардын чачын алганбыз. Ошол чачында уран 5 эсе көп болуп атат нормага караганда. Ал аябай чоң проблема. Торий болсо бир 28%ндө нормадан көп чыгып атат. Ошол баягы боок болгон балдардын арасында. Бул генофонд да мунун баардыгы.
Мына бир кыйла калктуу айылдар, шаарчалар бар экен. Элдин ошол саламаттыгына кам көр үчүн кандай чукул жардам керек деп ойлойсуз?
Биринчи иретте бул Кыргызстандын колунан көп келбейт ал. Ал үчүн көп акча керек да. Аны айтпак жана былтыр 3-жылда мен ООНдун Бишкекте офиси бар го. Ошол жерде Азени Ажелла деген жигит бар, жанагы ООНдун жетекчиси, жүрбөйбү?
Ооба.
Ошол жерге барып мен Майлысуу шаарында толук презентация кылганмын, доклад жасаган, 1 сааттык доклад. Мына ошол жигит колдоп, анан кийин жанагы Европейский банк развития деген Экосоциация деген ошонун директору Кейн деген жигит менен сүйлөшкөнбүз, врач без граждан менен сүйлөшкөнбүз. Алар азыр Майлысууга комплексный проект кылып атат. 34 млн евро бөлүп атышат эмеден. А комплексти кылганда эмне кылат? Ошол жерге жанагы инфраструктура деп коет. Оорларды карай турган врачтарга аппаратура оборудование, анан кийин жанагы социальный жумуш ордун түзүү боюнча жанагы олигофрен балдар бар го, акыл аз кемчоттой балдар. Ошол жок дегенде биздики тикенге жасанга үйрөтүп турган эмени коюп атат да.
Зарыл деген нерселерди, ошол курула турган жабдыктардын зарыл дегенин ким аныктап, ким тизмелейт?
Анын баарын тизмесин, канча аппарат керек, кандай аппарат керек, баардыгы менен алар тизмесин бергем аларга. Ал былтыр ал презентация кылганча биз булар менен көптөн бери мындай катталышканбыз да, талкуулаганбыз бул маселени. Биз эки жолу жолукканбыз. Анан акырда ошол жанагы мен презентация кылып анан ошондон кийин көп маселе чечилди да. Болбосо мурун жанагы уран калдыктарын алып коюп кете беришчү эле да. Аны алып коюп кеткенден кийин ал дагы эле калып атпайбы көп нерсе. Толук чечилген жок. Эми мында азыр толук алынат да баардыгы. Мындай коопсуз жерге алып көмүлөт эмеден. Антпесе болбойт мунун баардыгы. Анан аякта дагы элдин баягы эмеден тиги лампо заводдон башка аякта өндүрүштө жок да. Ошол эмкетиги инвалиддарга эмес, балки жалпы элге ошол жана бир жумуш менен камсыздандыруу маселесин чечип атышпайбы?
Элге кандай кеп кеңеш берип кетет элеңиз кыскача?
Элге биз биринчи иретте жанагы биз анын баарын календарь кылып жасап элдин баарына таркатып бүткөнбүз, 3-4 жолдон алып барып бергенбиз. Жана бир сөз болсун, кантип алдын алыш керек, ичкеркени кантип алдын алыш керек, туасоолорду кантип алдын алыш керек, тоокун ордунун кантип алыш керек, ошонун баарын биз элге алып бергенбиз. Себеби биринчи жанагы айрыкча этаж үйдө тургандарга влажный уборка деп коет. Себеби кээ бир үйлөрдө айрыкча жана шаардын ичинде үйлөр барго, ошондо радон бир аз жогорураак да. Ошол радонду азайтыш үчүн ошондо влажный уборка керек, анан шамалдатыш керек үйлөрдүн баардыгын. Кээ бир жерлерде жанагы уран калдыктары көмүлгөн жерде үйлөр бар анча мынча, ошол жерге суу койгондо эгин эккенде баягы суунун тайнагын чыгарыш керек эмес да, себеби ал дайрага түшүп кетет барып. Тамак аш жөнүндө негизинен жанагы көбүрөөк жемиштерге жана витамин сусу көп жемиштерге, мисалы ит мурунду колдонсо болот, аябай көбүрөөк колдонсо, ит мурунду көбүрөөк колдонуш керек. Анан жанагы смородина барго бөрө карагат, ошол бөрө карат жакшы эме алат. Анан кийин жанагы кызылчанын салатын көбүрөөк кылса болот, себеби анда пектин деген заттар бар. Анан кийин негизгиси айран сүт. Айран сүттү көбүрөөк колдонуш керек, ошондо жана ичтеги флораны нормалдаштырып анан көбөрнөсү алдын алып коет айран сүт ичкендер көбүнчө. Кыскасын айтканда жанагы көбүрөөк искусный жасалма тамак ашка эмес, табигый тамак ашка көбүрөөк көңүл бөлүш керек да.
Рахмат сизге.
Уран калдыктарынын кесепетин изилдеген Улуттук Илимдер Академиясына караштуу медициналык көйгөйлөр институтунун директору Рахман Тойчуевди Азаттыктын журналисти Сабыр Абдымомунов кепке тартты. Кыргызстанда жалпы 92 уу калдык сактоочу жай бар болсо, анын 36 майлы сууда жайгашкан. Алардын 23-ндө уран, калганында радиоактивдүү тоо тектердин жыйындысы, оор металлдар, цианид бар. Уу заттардын жалпы көлөмү 3 миллион куб метрди түзөт. 2004 жылы майлы сууда зыяндуу заттарды коопсуз жака көчүрүү жана ал жерлерди тазалоо, заманбап технология менен калдыктарды жок кылууга багытталган долбоор ишке киришип, дүйнөлүк банк ага 11 миллион доллар бөлгөн. Америка Кошмо Штаттарындагы Blacksmith Institute деп аталган экологиялык фонд 2014 жылдагы иликтөөсүндө майлы сууну дүйнөдөгү эң булганган 10 шаардын катарына кошкон.
Жашыл планета түрмөгүнүн экинчи бөлүгүн бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда социал-демократтар партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева Жалал Абад облусунда өткөн жыйын учурунда андан мурун кийин да ар кандай тоскоолдуктуга кабылып чагым жасалганын билдирди. Түркияда кечээки жергиликтүү шайлоодо оппозиция башкала Анкарада жеңишке жетти. Эл аралык республикалык институт Кыргызстандагы улуттуу көйгөйлөрдүн тизмегин жарыялады. Анда биринчи орунда жумушсуздук, коррупция жана экономикалык өнүгүү турат. Японияда император 85 жаштагы Акихито ушул айдын аягында тактысын уулуу Нарухитого өткөрүп бергени жатат. Ошентип Японияда жаңы Рейва доору башталмакчы. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо жашыл планета түрмөгүнүн уландысы. Бүгүн биз уран калдыктарын сактоочу жайлардын кесепети тууралуу сөз кылуудабыз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Эл аралык коомчулук мындан 30-40 жыл мурун көмүлгөн уран калдыктарын зыянсыздандыруунун аракетин көрүп жатса, кыргыз бийлиги Тоң районунун Көк Мойно айыл аймагындагы Кызыл Омпол уран кенин иштетүүнүн алдында турат. Буга байланыштуу жергиликтүү эл да экиге бөлүнүп калган. Бир катар тургундар экологияга чоң зыян келет деп караманча каршы болсо, айрымдары кеништеп кетсе элеттиктерге иш табылып, жергиликтүү казынага каражат түшүп, жашоо турмуш оңолот беле деген үмүттө. Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Асейим Мадамеков кен жайгашкан жердеги тургундарга барып, алардын пикирин угуп келди.
Менин оюм зыяндуу болсо ашылбай эле иштебей эле койсо жакшы да. Анан силер мына экологический ысык көлдү булгап атабыз, четинен булгайбыз. Эгер алсы келсе эч алганы көп кишилер келет, келбей калат даже. Эгер бияк зыян тийип калса. Көлдүктөрдүн баары көл менен жашап атышат да, сезондо жумушту күтүп. Анан биз мына ушул айыл мисалы үчүн айтсак, Я алма өрүк менен жашайбыз. Алма өрүктөргө өспөй калат да мисалы. Бая Чернобылдын бир бели болуп калса эмне болот?
Деди Балтыш шаарынын карамагындагы Таш сарай айылынын башчысы Тилек Үсөнов. Айыл башчысынын сөзүнө караганда жергиликтүү бийлик да кенди чалгындап жаткан компанияда жеткиликтүү маалымат бере албай. Андан улам эл кимдин сөзүнө ишенерин билбей турган чага.
Эки күндүн биринде келип жыйнашып атасыңар. Анан экология ушердин элге зыяны барбы? Могу жерде жашагандарга зыяны тийбейби? Экологический бир анализ чыгарып туруп, анан бир кагазды көрсөтүп келсеңер ошондо ишенет элек да.
Балыкчы шаарынын карамагындагы Орто Токой айылынын эли кең казылып, өндүрүштүн иштеп кетишин туура көрөт. Бирок алар Балыкчы шаарынын карамагында болгондуктан кенден эч бир пайда көрө албай калабызбы деп кооптонушат. Алардын бири Орто Токой айылынын тургуну Жолдошбек Бек Кулуев мындай деди.
Бизге эчтеке Бөрөкү жерден сос пакет анда мындай Балыкчы шаарына карап калсак эчтеке бөлүнбөйт экен. Бөрөкү иштеп аткан, азыр ачылып аткан жаңы уран кени ачылса дагы сос пакетке биз кирбей калат экенбиз. Бирок ушул зыяндуулугу жагынан, же болбосо территориясы жагынан эң эле ошол ачылып аткан урандан 2-3 километр эле түбүндө туруп атабыз. А башка жактарга бүт каралат, бизге каралбайт.
Уран кени жайгашкан Көк Мойнок айылынын көпчүлүгү кен качан иштеп кетет деп күтүп жаткан чага. Көк Мойнок бир айылынын тургундарынын пикиринде кен ачылса, айыл эли иш менен камсыз болуп, жергиликтүү казынага каражат түшүп, элеттин жашоосу жакшырмак. Айыл тургуну Токтобек Токеев буларды айтты.
Мен бирок муну ачылып иштесин, элдин жашоо турмушуна жакшы болот деген ойдомун да. Экология жагына зыян келиши мүмкүн деп айтканда мен мисалы үчүн кичинекейибизден тартып эле ушу басып жүргөн жердин бар уран. Суунун ичиндеги уран, анда биз мен ушу жашка чыкпайт эле мисалы үчүн эгер ууланган бир жөн.
Уран кенин изилдеп жаткан Юразиев Кыргызстан компаниясынын инженер экологу Рахат Кысанов экологиялык зыян канчалык деген кооптонууга түшүндүрмө берди. Ал уранды казып алып иштетүүдө эч кандай химиялык зат колдонулбастан жаңы ыкма менен иш жүрөт деп ишендирип жатат.
Любой нерсе зыян. Эгерде ашып чаап кетсе. Баягы чаң учат дегенде мына биз ошондой мера безопасности колдонуп атабыз, суу сеэп атабыз, суу септиребиз. Анан азыр разработка башталды элек, азыр только чалгындоо иштери болуп атат. Анан деген биякта бул участокто эч химия колдонбойт да. Баягыдай кумтөрдө же кардисайдай хвоста хранилища деп коет, андай болбойт. Хвоста хранилища бүт бар, ал Карабалтада болот. Горнорудный комбинатта. Карабалтинский. Эң негизги жумуштар ошол жакта болот да, бияктан только сырьё алып кетет, концентрат деп.
Кызыл Омполдогу чалгындоо ишине Юразиев Кыргызстан компаниясы лицензияны 2010 жылы алган. Бирок компания изилдөө ишин өзү колго алган эмес. Чалгындоо ишин подрядчик катары Центральная Азиатская урановая компания деген жоопкерчилиги чектелген коом жүргүзүп келет. Юразиев Кыргызстан Кыргызстандын компаниясы. Лицензияны алуу үчүн канадалык инвесторлор менен келишимдик негизде иш алып барышкан. Центральная Азиатская урановая компанияда кыргыздарды колуп саналат. Аларда уранды чалгындоого Орусиядан инвестор тартып, иштеп келе атышат. Изилдөө иши 2012 жылы жүрө баштаган. Лицензиянын мөөнөтү 2020 жылы 31 декабрда бүтөт. Кендин айланасындагы кырдаалга байланыштуу мекемелер аралык комиссия түзүлүп, ага геология, табигый ресурстар жана айлана чөйрөнү коргоо агенттиктеринен, экотехинспекциядан, көз карандысы эксперттерден жана жергиликтүү активисттерден өкүлдөр кирген. Алар декабрь, январь, февраль айларында эксперттик ишин жүргүзүшүп, эми корутундусун жакын арада жарыялашат. 2015 жылы Кызыл Омполдун Ташбулак тоо-кен участкасы мамлекеттик баланска коюлган. Анда 1632 тонна уран, 3338 тонна торий, 33800 тонна цирконий жана 4102 тонна титан менен магнетиттин запасы бар экени аныкталган. Изилдөөгө Кызыл Омпол аймагынан 4000 гектар жер алынат. Уран кени Кызыл Омпол тоосунун түндүк капталында, деңиз деңгээлине 1640-3000 метр бийиктикте жайгашкан. Бул аймакта геологиялык чалгындоо иштери советтик доордо 1950-1957 жылдары жүргүзүлүп, кийин токтоп калган. Асей Матамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Учурда өлкөдөгү уран калдыктарын реабилитациялоо жана рекультивациялоо багытында Евробиримдиктин 2, Орусиянын Росатом ишканасынын 1 долбоору жүзөгө ашырылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы калдык сактоочу жайлар менен иштөө агенттигинин бөлүм башчысы Бакыт Асанкулов Азаттык менен болгон маегинде бул багытта аткарылып жаткан иштерге токтолду. Анда сөздү Сабыр Абдымомуновко узатам.
Бакыт мырза, мына былтыр Европа биримдиги Фергана өрөөнүндөгү уран калдыктары көмүлгөн жерлерди реабилитациялоо долбооруна мына 10 миллион евро бөлө турган деп маалымдалган эле. Ошол каражаттын канчасы Кыргызстанга тиет?
Бул айтып кеткен фондуңуз өнөктөшүүлөр катары Кыргыз Республикасында, Тажикстанда, Өзбекстан Республикасында жайгашкан уран калдыктарды реабилитациялоо боюнча айкындолгулорду ишке ашыруу жана эл аралык жардамдарды эффективдүү колдонуу үчүн төгүмдөрдү жана донордук каражаттарды жыйноого багытталган. Калыбына келтирүү долбоорунун каржылуу артыкчылыгы каражатка жараша донорлордун ассамблеясында аныкталат. Учурда Евро биримдигинин фондунун ишке жазылып бүткөн проектилер негиз болуп калат. Айтып кетсек, бул 2017-2018 жылы аткарылган жумуш Минкуш жана Шиковтар аймагында жайгашкан калдык сактоо жайларды реабилитациялоо жумуштары каралган. Ал жумуштарга 8 миллион евро азыркы учурда фонд тарабынан бөлүү үчүн тийиштүү чаралар жүргүзүлүп жатат.
Анда ошол эки жерге бөлүнө турган болсо, айткан долбооруңуздун кайсыл эмеси жүрүп жатат, аткарыла баштады да?
2016 жылы 19 июлда тийиштүү мыйзам менен ратификациялоон проект убагында 2017 жылы башталып 2018 жылы март айына чейин ВИСТЕК консорциум тарабынан тийиштүү иш чаралар жүргүзүлгөн. Ошол иш чаралардын экинчи табы азыркы учурда башталып жатат. Ошол каралган 8 миллион еврога курулуш монтаждоо жумуштарына даярдык көрүү үчүн тийиштүү экспертизаларды тийиштүү мамлекеттик органдар менен азыркы учурда жумуштар жүргүзүлүп жатат. Айтып кетүү нерсе, бул проекттин алкагында биринчи этабында бул ошол жерде жашап аткан элдин биринчи негизги эмеси суу проблемасын, сууга зыяндыгын, ошонун баарын карап чыгып тийиштүү мамлекеттик органдар менен биргеликте иш жүргүзүлүп атат. Саламаттык сактоо министрлиги менен убагында тийиштүү иш чаралар жүргүзүлгөн. Ошол жердеги эл менен встречалар жүргүзүлүп, радондун буга зыяндыгын текшерүү үчүн тийиштүү экспертизалар өткөн.
Бакыт мырза, ошол Кыргызстанда ошол уран калдыктары көмүлгөн канча жай бар? Ошол өкмөттүн аларды реабилитациялоо иш планы, этаптары тууралуу айтып кетсеңиз.
Азыркы учурда Кыргыз Республиканын өзгөчө жагдайлар министрлигинин алкагында 33 калдык сактоочу жай жана 25 калдык кени, 12 миллионго жакын объемда калдык сактоочу жайлар бар. Анын ичинен 6 миллион куб бул радиоактивдүү, анын ичинен андан тышкары 6 миллион бул токсикалык калдык сактоочу жайлар. Андан тышкары 2018 жылы биз эки калдык кенинин өзүнүн балансыз калдык. Бул калдык сактоочу жана калдык кендерде жылына тийиштүү иш чаралар жүргүзүлүп турат. Бул калыбына келтирүү иш чаралар, бул республикалык ошол общий. Мен жана айтып кеткенде Сумсарда болду бул бир, анан Майлысуу шаарынын өзүндө калыбына келтирүү иш чаралар жүргүзүлүп атат. Андан тышкары мен айтып кеткендей Росатом компаниясы менен биргеликте жанагы максаттуу программа ишке ашып атат. Бул Минкуш Кажы Сай аймагында Евро биримдигинин багыты боюнча бизде ошол эле Минкушта биздин калдык сактоочу жайлардан башка жанагы рудный склад, рудный шахталардын азыркы учурда экинчи этабы жүргүзүлүп жатат. Тийиштүү иш чаралар, экспертизаларга даярдык көрүп атат азыркы подрядчиктер, бул ВИСТЕК компаниясы. Андан тышкары бизде Кажы Сай аймагында Тоң районун Иссык Көл областында ошол Росатом компаниясы менен биргеликте программа эметет. Ал программанын алкагында бул жердин рекультивациялоо жумуштары бүтүп, азыркы учурда объектин тапшырууга даярдык көрүп атабыз.
Рахмат сизге.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы калдык сактоочу жайлар менен иштөө агенттигинин бөлүм башчысы Бакыт Асанкулов менен Сабыр Абдымомунов маектешти. Буга чейин Европа биримдиги уран калдыктарын зыянсыздандырууга 16 миллион евро берген. Кыргызстанга, Тажикстанга жана Өзбекстанга бериле турган бул каражат уран калдыктары сакталып жаткан 7 аймакта экологиялык кырсыктардын алдын алууга, зыянды азайтууга жумшалмакчы. Адистер белгилегендей, бул аймакта элге жана айлана чөйрөгө коркунучтуу уу заттардын көлөмү 1 миллиард тоннадан ашат. Урматтуу угарман, сиз Жашыл планета рубрикасын уктуңуз. Программаны Жалал Абадан Руслан Калматов, Ысык Көлдөн Асейим Адамбеков, Бишкектен Сабыр Абдымомунов жана Прагадан мен Гүлай Машакеева даярдап, обуга алып чыктык. Аман туруңуз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жоктоо менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи.
ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдарды, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялардын мындан аркы өнүгүшү менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Бүгүнкү кечки берүүлөрүбүз болсо ушуну менен соңуна чыгууда. Прагдагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.